Праз 5 месяцаў пасля апостальскага падарожжа ў Карэю папа Францішак зноў вяртаецца ў Азію. Сваім бачаннем візіту пантыфіка на Шры-Ланку і Філіпіны падзяліўся ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыю кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. На яго думку, місія каталіцкага касцёла на азіяцкім кантыненце мае два моцных аспекты. Па-першае, гэта гуманітарная дабрачынная дзейнасць у галіне аховы здароўя і адукацыі. Па-другое, міжрэлігійны дыялог, які грае вырашальную ролю для пабудовы спакою ва ўсім свеце. На гэты апошні аспект і будзе накіравана ўвага Францішка падчас апостальскага падарожжа, якое мае адбыцца на наступным тыдні. Ватыканскі іерарх перакананы, што ў Шры-Ланцы можна казаць пра ролю каталіцкага касцёла як маста паміж рознымі этнічнымі групамі. Касцёл у гэтай краіне яднае вернікаў абедзвюх асноўных этнічных груп – сінгалаў і тамілаў, што дазваляе яму выконваць функцыю прымірэння, дыялогу і супрацоўніцтва. Кардынал-дзяржсакратар падкрэсліў той факт, што на Шры-Ланцы заўсёды панавала гармонія паміж прадстаўнікамі розных рэлігій. На жаль, у апошні час у краіне з'явіліся экстрэмісцкія групоўкі, якія маніпулююць грамадскай думкай і спрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю. Кардынал Паралін спадзяецца, што ўмяшанне ўладаў прывядзе да таго, што верх возьмуць фундаментальныя каштоўнасці грамадства. Ён нагадаў, што каталіцкую святыню ў Маду шануюць і наведваюць не толькі католікі, але і прадстаўнікі іншых рэлігій. Падчас нядаўняй грамадзянскай вайны гэты храм знаходзіўся на лініі фронту паміж ваюючымі групоўкамі і стаў сховішчам для многіх бежанцаў з абодвух бакоў. Падчас свайго наведвання святыні Францішак, пэўна, нагадае пра гэты жорсткі канфлікт. Не для таго, каб развярэдзіць раны, а каб падкрэсліць неабходнасць прымірэння грамадства. Што да філіпінскага касцёла, то ён адыгрывае важнейшую ролю ў азіяцкім і глабальным кантэксце, адзначыў кардынал-дзяржсакратар. Напрыклад, у адукацыі моладзі, якая прыязджае сюды з суседніх азіяцкіх краін на вучобу ў каталіцкіх універсітэтах. Шматлікія філіпінцы жывуць ва ўсім свеце – у Азіі, Еўропе і Амерыцы. Таму філіпіны маюць велізарны евангелізацыйны патэнцыял.